Galile Anul, foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume, de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Cu siguranță că ai întâlnit și tu în viață oameni buni și oameni răi. Poate că te-a nemulțumit faptul că cei răi erau mai vocali și mai favorizați decât cei buni. Dar bănuiesc că cel mai mult te-a durut faptul că cei buni, în ciuda faptului că sunt credincioși, se pare că au parte de suferință și chiar moarte mai mult decât cei răi. Și, ca și psalmistul, te-ai întrebat, de ce lasă Dumnezeu lucrurile să se învârte așa? Ei bine, istoria lui Lazar din Betania te va ajuta să prinzi măcar capătul răspunsului aducător de înțelepciune. Episodul 58, capitolul 14. Învierea lui Lazar sau bătălia pentru înviere. Continuare. Privind din perspectiva marii lupte între Hristos și Satana, lucrurile prind contur. Toată istoria lui Hristos pe pământ este o succesiune de înfrângeri și umiliri. Acesta a fost traseul pe care însuși Iisus Hristos l-a ales, tocmai ca să se descopere slava Tatălui. Chiar în înfrângeri și în zdrobiri, în Evanghelia după Ioan, Iisus rostește de mai multe ori cuvinte ca a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului, Ioan 12,23, sau Tată, a sosit ceasul, proslăvește pe Fiul tău, Ioan 17,1. De fiecare dată aceste proslăviri țintesc explicit la cumplita sa moarte pe cruce. Desigur, rele, luate ca tare și privite ca scop, acestea sunt înjosiri și răniri ale lui Dumnezeu. Dar privite în semnificația lor cosmică, sacrificarea unui pion însemna salvarea reginei sau câștigarea partidei. Și în plus, privite în planul mântuirii, relele în ghilimele, acceptate și suferite prin credință, se metamorfozează întotdeauna în ocazii și instrumente ale vindecării și salvării omului. Prin această alchimie divină, relele se transformă în mijloace ale proslăvirii lui Dumnezeu. Vezi, Romani 8:28, căci toate lucrurile lucrează împreună, singure nu, spre slava lui Dumnezeu. Schilodul John. John Pounds era un docher puternic și tânăr. Lucra cât doi. Într-o zi, fiind suit chiar în vârful remorchierului, alunecă și căzu cu capul în jos drept în cală. Când au sărit colegii să-l scoată, au găsit doar un morman de oase rupte. 2 ani a zăcut bietul John. Oasele i s-au sudat strâmb și durerile nu îl mai părăseau. În plictiseala lui, John Pounds a început să studieze Scriptura. Când s-a dat jos din pat, John a căutat ceva de lucru pentru un schilod amărât. Un cizmar milos l-a angajat ca ucenic. Toată ziulica stătea John ghemuit peste măsuță, dar și cu Biblia în poală. După câțiva ani, strânsese suficienți bani ca să-și deschidă propria dugheană. Într-o zi, John s-a apucat să confecționeze niște pantofiori pentru nepoțelul său pe care, infirm fiind, l-a luat la el. Ce faci, domnule John? Întrebă cu mult interes un client cu stare. De la acel client, curând John a început să onoreze comenzi pentru tot felul de copii cu probleme ortopedice. Iar mica lui Dugheană a devenit un fel de spital ortopedic pentru copii. Dar povara sa pentru copiii necăjiți nu s-a oprit aici. A început prin găzduirea unor copii fără adăpost pe care îi hrănea, îi învăța să citească și le povestea despre Dumnezeu. Dugheana lui John Pounds a ajuns să fie cunoscută sub numele de Școala Jerpeliților, iar John era văzut tot mai des șchiopătând prin parcuri și locuri publice cu sandvișuri în buzunar în căutare de alți copii fără căpătâi. Ei bine, în timpul vieții sale, John a ridicat peste 500 de copii din groapa disperării și i-a condus pe toți la picioarele lui Hristos. Lucrarea sa a devenit atât de vestită, mișcarea Școala Jerpeliților, încât a zguduit întreaga Anglie. Au fost votate chiar și o serie de legi pentru întemeierea de școli pentru copiii nimănui, cât și școli serale, în care Biblia era cea dintâi carte de studiu. În 1839, când John Pounds a murit, toată Anglia l-a plâns pe marele John. Cetățenii i-au ridicat un monument pe care au scris: Ferice va fi de tine pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească. Luca 14:14. Subtitlu: Răspuns la rugăciune. Evanghelia după Ioan 11:5 specifică faptul că Iisus îi iubea pe cei trei din Betania. Și totuși, Iisus nu le-a răspuns la rugăciune, sau, mai corect, n-a răspuns conform așteptărilor lor. O, măcar de-am prinde de aici o lecție. Când Dumnezeu nu răspunde, niciodată nu înseamnă că El nu ne mai iubește, ci procedează într-una din cele trei variante. A. Ne ascultă cererea, dar amână răspunsul solicitat. B. Ne ascultă cererea, dar alege să răspundă altfel de cum ne așteptăm. C. Ne ascultă cererea, dar este împiedicat să ne răspundă fie din pricina vreunei defecțiuni în relația noastră cu El, fie din cauza contextului în care are în vedere alte persoane la fel de iubite de El, ca și noi. Un lucru însă este cert: întotdeauna modul în care Iisus acționează la rugăciunea noastră este spre cel mai mare bine al nostru, chiar și în cazul amărâtelor de Marta și Maria. Hristos niciodată nu reține cea mai mică favoare decât atunci când are de dat o favoare mai mare. Subtitlu: Întoarcerea în Iudeia. În urmă, Iisus a zis ucenicilor: Haidem să ne întoarcem în Iudeia. Ioan 11:7. Zăbovirea lui Iisus în locul în care se aflau, în Perea, era bucuria ucenicilor. Ideea întoarcerii în Iudeia îi îngrozea pe cei 12. Cursele iudeilor, presărate în toată Iudeia, își așteptau doar victimele. A se întoarce acolo însemna adio visuri nutrite de 3 ani, adio împărăție. Așa că, atunci când Iisus le spuse: Haidem să ne întoarcem în Iudeia, ucenicii au sărit ca arși. Ce rost avea să meargă iarăși acolo? Iisus ar fi putut rezolva orice și de la distanță. Un licăr de speranță le-a apărut ucenicilor atunci când Iisus le-a dat vestea: Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Ioan 11:11. Oh, dacă doarme, are să se facă bine. Ioan 11:12. Cu alte cuvinte, nu mai e nevoie să meargă la Betania. Dar Iisus le explică. Somnul de care vorbeam e moartea, dar mă duc acum să-l înviez. Resemnați, ucenicii n-au mai comentat nimic, în afară de Toma care a adăugat, haidam să mergem și noi să murim cu el. Ioan 11:16. Cuvintele lui transpiră necredință și un pesimism negru, amestecat cu un atașament deplin, lipsit de orice urmă de răzvrătire. Admirabile necredinciosul acesta! Subtitlu: Adio Speranță. Din Pereia și până în Betania este o distanță de 40 de kilometri, cale cam de o zi de mers, cam 10 ore. Poate că Iisus a străbătut distanța mai măsurat și e foarte posibil să fi făcut 2 zile. Când a venit, Iisus a aflat că Lazar era de 4 zile în mormânt, Ioan 11:17. După obiceiul iudaic, Lazar a fost depus în grota ce ținea loc de mormânt în aceeași zi în care murise. Pentru cultura noastră, aceste 4 zile n-au nicio semnificație. Însă pentru iudei, ziua 4-a însemna sfârșitul oricărei speranțe. Timp de 3 zile iudeii credeau că viața poate să-i se mai întoarcă în trup. De aceea, în primele 3 zile, rudele vizitau mormântul încă deschis, în speranța că persoana putea fi doar în comă, adică nu mort de plin. Dar când venea 4-a zi, nu se mai punea în discuție faptul că murise. Și în 4-a zi, mormântul se închidea definitiv. Abia atunci începeau rudele să jelească mortul. Înțeleg eu de ce Iisus a mai zăbovit, ca să ajungă abia a 5-a zi. Voia ca evenimentele să aibă loc exact după limita după care nici tradiția nu mai dădea nici măcar 1/1000 de șansă pentru înviere. Betania era situată la baza muntelui Măslinilor, cam la 3 kilometri depărtare de Ierusalim. Cu toate că Lazar și ai lui erau oropsiți, numeroși iudei din clasa de mijloc și sărăcime veniseră să le mângâie pe Marta și Maria. Tradiția iudaică socotea că încurajarea celor îndoliați este una dintre faptele de caritate la care un iudeu era obligat. Se credea că o mare răsplată vine peste cei care își împlinesc această obligație, pe când cei care o neglijează erau amenințați cu mari nenorociri. Subtitlu: Crezul biblic. Când a auzit Marta că vine Iisus, i-a ieșit înainte, Ioan 11:20. Ah, ce moment dureros! Acela care ar fi putut izgoni moartea, venise prea târziu. Marta a zis lui Iisus: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Iisus i-a zis: Fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Ioan 11:21-24. Nu te mie de ce oare Iisus nu mângâie pe Marta cu prezentul, ci cu viitorul? De ce Iisus nu-i spune: O, Marto, fratele tău este deja în cer cu îngerii și cu ceata mântuiților și de acolo se uită fericit și zâmbește în jos la tine? De ce oare nu i-a zis astfel? Vom afla mai târziu, Dar dacă Lazar s-a fi aflat deja în cer, ce mare scofală era să cobor pe cineva din slava și fericirea cerului în mizeria și noroiul pământului plin de rele nedreptăți și amărăciuni. Mărturia de credință a Martei e mare. În ceasul limită ea rostește crezul pe care Iisus o învățase. Știu că va învia la înviere în ziua de apoi. Ioan 11:24. Aceasta este escatologia Bibliei. Există o zi a socotelilor finale, o zi când toate își vor primi răsplata, o zi când cei iubiți de Dumnezeu vor fi primiți în slava cerului, lângă sfinții îngeri, dar atunci și nu acum. Acesta este și motivul pentru care Marta nu îndrăznește să aplice cuvintele lui Iisus va învia la clipa prezentului. Subtitlu: Două morți. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi tu lucrul acesta? Ioan 11:25-26. Cuvintele acestea nu-și descoperă forța extraordinară decât doar atunci când te afli chiar pe buza gropii cu inima frântă. Nu degeaba spunea cineva: prin lacrimi vedem mai departe. Acela care citește pasajul cu ochii omului pragmatic rămâne confuz. Păi, câți credincioși, uite, de exemplu, apostolii, au crezut în el și au murit. Cum vine asta? Cine crede în mine nu va muri niciodată, hă? Dar dacă ia contextul învățăturii biblice, cititorul înțelege imediat că în Biblie se vorbește de două vieți și de două morți. Cum? Da. Viața firească pe care o avem prin Adam este prima viață. Din nefericire, ea este urmată de obștescul sfârșit. Aceasta este moartea întâi. Dar din fericire, prin Iisus Hristos, ni se mai oferă o a doua șansă, și anume viața lui Iisus. Dacă cât suntem vii, o acceptăm în inima noastră și o trăim prin credință, viața lui veșnică devine viața noastră, iar noi am devenit copiii lui. Aceasta este a doua viață la care suntem născuți din nou. Pentru copiii săi, Dumnezeu a pregătit învierea din moartea întâi, din moartea obștească. Atunci, cei care au murit în Hristos revin la viața lui Hristos și o trăiesc pentru veșnicii, dar în condiții lipsite de păcat și de moarte. Cei care, în schimb, aleg să-L ignore pe Iisus Hristos în viața prezentă, vor învia și ei pentru judecată, după care urmează sentința, moartea a doua, din care nu mai există revenire sau înviere. Subtitlu: Dumnezeu plânge. Iudeii care boceau pe lângă Maria, când au văzut-o plecând grăbită spre mormânt, s-au urnit și au urmat-o. Nu știau că sosise Galileanul și că o aștepta la intrarea în sat, acolo unde Marta îl întâmpinase. Iisus s-a uitat și iată că o gloată numeroasă venea spre el. Era un convoi de jale. Când l-a văzut pe Iisus, Maria a căzut la picioarele lui plângând: dacă ai fi fost aici! Ioan 11:32. Iisus, când a văzut-o plângând pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, s-a înfiorat în duhul lui și s-a tulburat. Ioan 11:33. Cuvântul s-a înfiorat e tradus din textul original cam neîndemânatic și subțire. În limba greacă, în loc de s-a înfiorat, stă scris că Iisus a gemut. A scos un sunet care trăda un mare efort de a-și reține lacrimile, gata să izbucnească. Mântuitorul trăia o furtună sufletească de compasiune, amestecată cu indignare, păcatul. Unicul lucru pe care el îl ura cu toată ființa, jefuia prin tributul morții pe copiii săi. Moartea, plata păcatului, era lovitura dată Domnului vieții. Era lucrul pe care Dumnezeu nu l-a plănuit niciodată. Indignarea venea să-i multiplice suferința. Și Iisus a zis, unde l-ați pus? Doamne, i-au răspuns ei, vino și vezi. Ioan 11:34. Înaintea ochilor lui divini se perindaseră milioane de decese. Ca martor ceresc din veșnicie, Iisus asistase la toată agonia neamului omenesc. Peste inima lui simțitoare se abătuseră toate consecințele păcatului în fii oamenilor. De la primul mort, Abel, Iisus a tot suspinat pe rând, la capătul tuturor oamenilor care gustau neființa. Iată și mormântul. Acolo zicea Lazar, pe care îl iubise. Iisus plângea. Ioan 11:35. Subtitlu: Zeii olimpici. Grecii epicurieni își închipuiau că zeii trăiesc fără nicio grijă. Stau într-o pace netulburată, într-o perfecțiune neimplicată, detașată de lume, de orice. Aceasta o numeau ataraxia. Mai mult chiar, stoicii ziceau că zeii nu sunt doar indiferenți, ci sunt chiar lipsiți de capacitatea de a simți și de a dori, ca niște ființe fără inimă. Aceasta ei o numeau eudaimonia. Și scria unul, ei stau într-o beatitudine netulburată deasupra oricăror curenți, într-o încremenire culminantă. Și în schimb, ce văd aici? Îl văd pe Dumnezeu jelind. Iisus, plângând la mormântul prietenului său, despre care știa că în câteva momente avea să învieze, este momentul împreunei simțiri a lui Dumnezeu cu omul. Jalea nu este de natura regretului, ca atunci când pierzi un avantaj. Ea este de natura afecțiunii. Este iubirea transformată în durere înaintea celui iubit, care acum zace rece și fără viață. Jalea este manifestarea spontană a iubirii care sângerează. Iisus, plângând la mormântul prietenului său, despre care știa că în câteva momente avea să-l învieze. Ei bine, acest tablou este una dintre cele mai puternice dovezi interne ale onestității și fidelității povestirii istorice. După imaginația noastră, lui Iisus i-ar fi stat bine, calm, ridicându-se deasupra tuturor emoțiilor și durerilor din jur, preocupat de pregătirea spirituală a momentului învierii. Dar asta ar fi fost doar imaginație omenească superficială. Versetul acesta, Iisus plângea, cel mai scurt din toată Scriptura, este o lupă minusculă care descoperă adâncimea fără margini a dragostei lui Dumnezeu. Subtitlu, piatra rostogolită. Dați piatra la o parte, a zis Iisus. Ioan 11:39. Conform talmudiștilor, era interzis să deschizi un mormânt după a patra zi, după ce piatra a fost așezată la gura lui. Pe lângă alte pericole, erau conștienți de necurăția ceremonială prin contactul cu mortul. Din acest motiv, evitau să vină mai aproape de 2 metri de mormânt. Dați piatra la o parte!
Ah, Doamne, miroase greu! Ioan 11:39.
Reacția Martei a răsunat ca un nu deschide! Marta credea că Iisus era Hristosul, Ioan 11:27. Și totuși, credința aceasta ei nu vedea mai departe. Marta n-avea nicio așteptare privind restaurarea vieții lui Lazar. Și acum te întreb, credea Marta sau nu credea? Credea cu o credință cufundată în imaginar, dar incapabilă să depășească realitatea rece. Toți suntem în stare de incredibile fluctuații în materie de credință. De la, dar și acum știu că orice vei cere lui Dumnezeu, Dumnezeu îți va da, cum spunea în Ioan 11:22, până la momentul de eclipsă totală. Nu deschide!